I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en ny episode av United We Podcast. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. I dag så har jeg med meg VGTV-sjef Martin Jøndal. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Godt å ha deg igjen.
Ja, godt å være tilbake.
Du har vært litt for opptatt med andre ting i det siste. Jobb og familie, kaller du det?
Ja, altså det helt håpløst. Jeg må skjerpe meg.
Du må skjerpe meg.
Ja, altså dette jo tross alt viktigere enn jobb og familie.
Ikke sant? Det jo det. Det jo dette du egentlig liker.
Det dette jeg egentlig vil.
Det dette du drømmer om når du sitter hjemme og krangler med dama og ungene skriker, så tenker du bare på Manchester United og podcaststudio.
Ja, og savner deg.
Ja, takk for det. Fredrik Filtvedt, Dagbladjournalist, også med oss. Hallo, Fredrik.
Hei.
Jobber ganske tett på Manchester United om dagen, du?
Ja, ganske.
Hvordan det å jobbe med det man elsker?
det er veldig gøy. Det er klart at man skal jo ikke ha supporterbriller på seg når man jobber med dette, men det det lenge siden de forsvant.
Ja,
det liksom, husker jeg skulle dekke sportsnyheter i VGTV, og United gikk på noe sånn der overtidstap mot Liverpool og sånn. Da kan du ikke vise mye følelser, så det gleder og sorger og sånn, de svært kortvarige når man jobber i en bransje her.
Men det ikke sånn at du har blitt, jeg vet om mange som har begynt å jobbe profesjonelt med fotball, altså ikke som spillere, men som journalister for eksempel. Og da mistet litt av, hva skal man si, supporterhjertet til en klubb. Da kjenner du noe på det selv?
Ja, så liksom sånn, det å være leis etter et tap, da, det går over sånn.
Ja.
Fordi man så vant til å måtte jobbe med det. Mm. Du kan liksom ikke ha noen følelser når du skriver et referat eller snakker om det.
Mm.
Så det jo ganske deilig å slippe å være sur over et tap en uke.
Men kan du hoppe ut og inn av det? Sånn, type, altså, sånn som i går så dekket du kampen, eller du, da hørte jeg jo, jeg satt på YouTube etterpå og hørte på presskonferansen, så hørte jeg question from Fredrik Filtvedt.
Daybladet!
Daybladet! Og da du åpenbart på jobb på en måte, men hvis det en kamp, en finale eller en viktig match som du ikke dekker på en måte, som du ser sammen med kompisen din eller du til stede, Da er du tilbake i...
Ja, jeg viser...
I hele følelsesregisteret.
Ja, men det egentlig kun i de 90 minuttene der.
Ja.
Og så fort kampen ferdig, så det er klart seire varer litt lengre enn tap. Mm. For tap har jeg lært veldig å prelle av meg.
Mm.
For å skrive et kampreferat i gledesrus, da.
Mm.
Da bare glir det bra.
Ja, du er på jobb, liksom.
Man er på jobb, men det klart... Jeg klarte ikke å kombinere det sinnet mitt etter et tap. Mm. Så man måtte bare legge det fra seg. Mm. Og det merker jeg veldig at... Man kjenner at det litt kjipt innom.
Men du legger ikke noe skjul på at du United-fan på Twitter, eller altså folk vet at du har den...
Ja, folk, hvis de har fulgt med, så vet jo det.
Ja.
Og så hvis folk mener at jeg... Det jo derfor jeg kan dekke United, fordi jeg på en måte har kommet inn der, så kan folk si at det feil at du dekker United, men jeg har dekket United siden 2009, startet i supportklubben.
Ja.
Så det på en måte, da er det litt rart om jeg skulle dekke Liverpool. Jeg har ingen kilder der, ingen kunnskap til den klubben.
Mm.
Og hvis folk mener at
så vil de jo ikke dekke Liverpool, eller?
Det kan hende, jeg må det også. Og da, men poenget mitt da, jeg må hele tiden vise at jeg profesjonell i arbeidet jeg gjør, og hvis noen kan virkelig ta meg på det, så må jeg legge meg flatt. Men man vil jo alltid få anklager om at hvorfor skriver du bare om United? Nei, det jo kun det jeg kan om. Jeg en ræva journalist på alt annet.
Men hvor vanskelig nå ble jeg nysgjerrig, for når jeg hørte postmatch pressekonferansen, så hvor vanskelig er det å være en av de 10-12 som får stille spørsmål?
Det virker nesten som Solskjær har gitt info om at når dere gir tilgang til norske journalister, så lar dere de stille spørsmål. For stort sett får alle nordmenn komme til ordet.
Ja, ikke sant?
Men utfordringen med deg er at du vet jo aldri når det din tur.
Nei.
Så du har jo...
Ja, så du må sitte med 10 spørsmål og så stryke over de som tidligere helt journalister riktig. Har stilt.
Ja, så i går følte jeg at, den her, den sitter.
Var det første valget ditt, eller?
Nei, den i går, nei.
Nei,
det var...
Hvilke spørsmål var det du stilte?
Jeg spurte rett og slett om... For jeg fikk med at Pogba sa at Solskjær motiverte dem i pausepraten. Mm. Og så sa jeg, hva sa du? Hvilke instruksjoner ga du?
Ja.
Og så oppsummerte den litt hva... han hadde sagt da.
Ja.
Men jeg, det naturlige var på en måte å begynne med Cavani.
Ja.
Men det var jo de tre eller fire første spørsmålene.
Ja, 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 det var mange som hadde stilt spørsmål om bli Cavani, hva gjør dere?
Riktig.
Men konkurranse mellom meg og Ken, hva ville du spurt om Ken?
Dæven.
Ja, hva savnet? Har du sett pressekonferansen?
Ja, nei, ja. Ikke denne. Ja, okay. Men jeg vet jo sånn cirka hva det går i.
Ja.
Hva ville jeg spurt om nå?
Jeg kan
ja, hva ville du spurt om?
Ja, altså, for det irriterte meg særlig i hele første omgang, litt mindre i andre omgang. Men det jeg ville stilt spørsmålstegn ved er bruken av Rashford på høyre kant.
Ja, ja, enig.
Jeg synes Rashford spiller på 70% på høyre kanten. Hele venstresiden, samarbeid med Luke Shaw. Altså venstresiden svekkes og Luke Shaw spiller dårligere.
Mm.
Jeg skjønner ikke hvorfor han gang på gang på gang bruker Rashford i denne rollen. Det hadde jeg, altså det hadde jo, det er jo et detaljspørsmål, men jeg tror det er noe mange supportere irriterer seg litt over da. Fordi venstresiden vår med Luke Shaw og Rashford er så jævlig bra når de spiller sammen og produserer så mye. Mm. Og så virker det som han offrer et eller annet når han putter Rashford ut til høyre.
Mm-hmm. Helt enig. Og det morsomme med at du sier det er at det er jo et av spørsmålene jeg har på lista.
Ja.
Men balansegangen her da, er at jobber du for supportklubben,
mm.
så er det et kjempegodt spørsmål.
Ja.
Men Dagbladets lesere er ikke United-fans.
Nei, nei, nei.
Så det er liksom kunsten og balansen mellom hva jeg personlig lurer på, og hva våre lesere ikke vil vite om.
Så det er et eller annet med hvor langt ned i materien kan du egentlig gå?
For det blir nerdete da,
ja, ja, ja. Ikke sant?
Det er kjempeinteressant for United-fansen at Rashford ser ikke ut til å trives der, United spiller dårligere, hvorfor kan ikke Pogba og Rashford bare bytte side egentlig? Ja,
hvorfor kan ikke Pogba spille på høyre kant liksom? Eller putt Bruno ut der, putt Pogba sentralt, altså Bruno går jo løper rundt uansett. Mm. Har du tenkt ut et godt spørsmål?
Nå ble jeg så interessert i det tema du tok opp, ja. At jeg begynte å tenke på det i stedet.
Ja. Du vil stille et oppfølgingsspørsmål på det.
Det er nok det jeg ville gjort.
Hva synes egentlig Marcus om å spille der ute?
Ja, men det er jo et veldig godt spørsmål.
Ja.
For man ser jo, i hvert fall, det virker jo til at han ikke liker det. At han ikke trives helt med det. Han spiller jo dårligere der også.
Ja, av de topp, av de spillerne på, altså de fire foran der i går, så var jo han helt klart, altså han var jo, de tre andre var jævlig gode, men han leverte jo, jeg synes ikke han leverte noe særlig.
Jeg synes han ser uinteressert ut, når han spiller på høyre tida. Og du merker liksom at, jeg må gå på utsida når jeg spiller på høyre, det er jo innover i banen jeg vil trekke meg. Han får ikke brukt det han er god på der ute, så jeg forstår veldig godt.
Han blir rett og slett jævlig mye mindre effektiv.
Jeg tror kanskje jeg ville jo sannsynligvis ha prøvd å grave litt i Harry Kane, men det kan man jo sikkert ikke gjøre, for man skal vel bare snakke om kampen, er det ikke sånn, Fredrik?
Man får ganske klar beskjed om at hold spørsmål relatert til kampen.
Ja.
Så det er jo ganske begrenset hvor mye spennende du kan få ut av det, da.
Og der er det vel en litt sånn dynamikk at hvis du på en måte driter litt i de reglene, så kan navnet ditt fort ryke fra den lista over hvem som får lov til å stille spørsmål.
Absolutt. Ja. Hvis man følger litt med, da, så kan man se at den journalisten som stilte det spørsmålet forrang, han er ikke til stede i dag, nei.
Nei,
riktig. Er det tilfeldig, eller?
Hvorfor er det ingen spørsmål om Haaland i dag? For alle de er utestengt, da. De får ikke lov å komme lenger, de som har stilt spørsmål om Haaland.
Ja.
Men det som er bra med denne podcasten er at vi har ingen grenser, og det er ingen som blir utestengt uansett hva slags spørsmål man stiller, så alle disse tingene her skal vi jo snakke litt mer om også. Ja,
så du mener vi er hevet over cancel culturen?
Vi er så langt over cancel culture.
Nei, jeg synes det er et farlig premiss å legge, men ok.
Men et godt premiss. Farlige ting kan også være bra innimellom. Så i dag skal vi gjennom kampen mot Leeds. Den tenker jeg vil ta veldig, veldig kort. Det er ikke så mye å si om en 0-0-kamp, og så skal vi snakke om kampen mot Roma, hvor det er desto mer å si.
Yes.
Kan starte, ta det kronologisk, da starte med Leeds. Leeds borte, 0-0. Det man trekker ut av det er vel at bortereka til United fortsetter, 24 på rad nå, uten å tape på bortebane. Det er jo helt sinnssykt, egentlig. Og må vel ha noe med denne pandemien å gjøre, tror du ikke det? Altså, hvis dette hadde vært en normal sesong med publikum, så hadde jo dette vært... Altså, over eksepsjonelt. Nå er det jo fortsatt veldig, veldig bra.
Jeg vet ikke, og det har kanskje du mer kontroll på enn meg, Fredrik, men hvordan er det, altså i starten av pandemien så var det en del sånn statistikk på liksom snittpoeng på bortebane versus hjemmebane, og hvilke utslag det her fikk i starten, og så har jeg ikke sett det på lenge. Men jeg vet ikke om det er det noe som er spesifikt, det ville være rart hvis det var spesifikt for United, men hvis det er en generell trend at hjemme-borte-fordelen er mye mindre viktig nå, så er det jo klart at det hjelper jo på for United. Og når det gjelder Leeds-matchen, så var jo... det er jo en særlig en kamp som er liksom, det er jævlig stor forskjell på publikum eller ikke, også for meg som supporter.
Ja.
For meg som supporter nå, så var det en sånn, ja, det var en vanlig kamp. Ja. Hvis det hadde vært et fullsatt Elland Road.
Ja, og det er jo rosedarbe, altså ja, med historie tilbake ja. Til rosekrigene mellom ja, The York og The Lancasters og fullpakke. Det er liksom det Game of Thrones er basert på, faktisk.
Ja, det er faktisk, ja, det er det.
Ja, Stark ja. Og Lannister, ikke York og Lancaster.
Ja.
Så det er ganske spennende, det er egentlig et veldig spennende oppgjør, og da, nå har vi det tilbake igjen i Premier League for første gang på lenge. Det burde egentlig vært kanskje en litt mer sånn, ja, litt mer følelse rundt kampen da. Den forsvinner jo når folka forsvinner, og når det blir 0-0.
Mm.
For man husker den forrige kampen de hadde. Paul Trafford, den kom man ikke til å glemme på en stund. Der ble det jo, ja, hvor mye ble det? Hva ble det da?
6-2
eller noe sånt?
Ja, ja.
Til slutt.
Husker den bedre enn 0-0-kampen?
Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke hvor mye mer vi skal si om den matchen. Altså, litt...
Men det, jeg synes, det var vel, jeg tror Solskjær var inne på det etter kampen også, så det man kan ta med derfra er vel at Leeds har jo hatt en tendens til å kunne klare å overkjøre en del lag i andre omgang, blant annet Liverpool et par uker før United var på besøk på Elland Road.
Mm.
Og det sier jo noe om på en måte det, formen eller fitnessen til United, og at den er betraktelig bedre.
Absolutt.
For jeg synes vi styrte jo den kampen, det var mye banespill og litt som skjedde foran målet, men, og sånn sett en litt kjedelig match, men ja. vi ser jo solid ut på en måte.
Ja, ja. Er det et lag som skal vinne den, så er det United.
Ja.
Og det er ikke, samtidig er det ikke overraskende når du ser hvordan Leeds presterte mot slo City borte, tok poeng mot Chelsea, tok poeng mot Liverpool. Så de fortsatte jo sin gode rekke. Mm. Så tror jeg United lever greit med at borterekka fortsatt lever.
Mm.
Ja, og så er det jo et sånt resultat som siden den kampen tross alt ikke er så viktig for Manchester United, som jo egentlig har ja, sikret Champions League-plass, det må vi vel kunne si.
Mm.
Så er det jo ikke sånn at man, jeg synes jo United risikerer jo heller ikke veldig mye i den kampen her.
Jeg er enig med han, er det Øyvind, han United-analytikeren, eller United-analytikeren. Jeg kunne godt tenkt meg å se Pogba på banen tidligere i andre omgang.
Ja. Mm.
En spiller som kan holde litt i ballen høyt på Leeds sin banaldel, og på en måte gjøre noe kreativt da. Jeg synes...
Ja, han blir vel åpenbart hvilt inn mot den Roma-kampen.
Ja. Men Dan James har sine øyeblikk på en måte, men jeg synes ikke han holder nivået til United.
Nei, dette her var vel en av hans verste kampe på lenge, og nå har han jo på en måte kommet seg litt opp i en ja, bedre form enn han har vært i på en stund. Vært, har hatt noen gode kamper, noen kamper hvor han har hatt et ja, godt bidrag da, til ja. United. Men den kampen her var han jo ja, helt håpløs dessverre.
Han jobber bra, og så er ikke ja, det nok når du spiller United.
Nei, ikke sant.
Jeg har sagt mye om Dan James tidligere, så jeg lar han slippe unna i dag.
Det er mange, mange spillere der ute som kan jobbe bra og løpe fort.
Ja, ikke så fort som han riktig
nei,
nok.
Nei, men
det holder
vi
ikke.
Vi trenger mer quality, rett og slett.
Ja,
ja.
Trenger noe ut på høyresiden der, det har vi snakket om i flere år. Så vi får se hvordan det går.
Ref diskusjonen innledningsvis også med bruken av Rashford der ute.
Ja. Mm. Og så videre til det som var litt mer spennende da. Roma i semifinalen i Europa-ligaen, med Ole Gunnar Solskjærs semifinaleforbannelse hengende over, over hele oppgjøret selvfølgelig. United store favoritter. Roma er jo ikke det de en gang var, og akkurat nå er det ikke sånn spesielt god form heller. Det viste seg også at de egentlig ikke var, jeg vet ikke hva man skal si, fysisk kapable til å stille lag. Nei, altså, det var det som skjer på deg, det var...
Mannefall?
Ja, mannefall, ja.
Helt merkelig. Jeg husker United mot Liverpool for noen sesonger siden, hvor United måtte gjøre tre bytte for pause eller noe sånt.
Ja, stemmer det.
Minnet av veldig om den.
Ja.
Merkelig opplegg.
Ja, jeg måtte inn på Twitter, og prøve å finne ut hva er regelen her egentlig, fordi ja. Det var jo mye diskusjon, så tror jeg det var han Gabriel Marcotti eller noe sånt som kom med fasiten med at du kan gjøre fem bytter, men du må gjøre det, du kan bare gjøre det i tre avbrudd.
Mm. Stemmer.
Og så kan du bytte i pausen, så de kunne ha byttet i pausen, men de måtte uansett spille annen omgang med det mannskapet de hadde ja. På banen.
For den andre, altså det som da ble det siste byttet deres, selv om det bare var det tredje, men det tredje gangen de gjorde et bytte da, det var jo fortsatt ganske tidlig i andre omgang.
Ja, for det var keeperen...
Ja, den røk igjen etter keeperen nå.
Ja, stemmer det. Ja, ja. Og så når McTominay gulva både små og gamle, det er nå... Men da har du noe sånn concussion substitution etter eller noe sånt. Så
ja,
jeg, hvis det var todespill, så hadde vi fått lov å bytte da også.
Oh, ja, ja.
Men det var mange formler og mye interessant som skjedde der.
Ja, det var jeg. Ja.
Jeg synes jeg det er litt interessant nå, inngangen til kampen. Ikke sant? Du nevner det, den der semifinal spøkelse til Solskjær og så videre. Altså, for meg som supporter så er det litt sånn skapt av engelske journalister spesielt da, som ok, nå er Solskjær ordentlig flyten. Han har på mange måter denne sesongen i hvert fall motbevist mange av kritikerne sine, og så må de bare finne et eller annet å ta ham på. Ok, han har tapt 4 semifinaler.
Det blir brukt imot den, det som egentlig er en kjempeprestasjon.
Ja, for meg er det liksom det har jeg lagt bak meg. Og så har jeg selvfølgelig forventninger for matchen om at vi skal slå Roma hjemme, men jeg driter i at vi har tapt noen semifinaler i fjor. Det er jo, ikke det det handler om.
Men man begynner jo å lure litt på 2-1 når Roma har skårt på de to gangene de har hatt ballen, plutselig. Så begynner man jo å lure litt, for da begynner det å ligne litt på det som går under definisjonen forbannelse, i hvert fall.
Ja, eller da er jeg jo liksom mer frustrert over særlig måten vi opptrer på etter vi kommer under 2-1, for da er vi litt all over the place. Og det er da jeg begynner å virkelig irritere meg over hvorfor i helvete bruker vi Marcus Rashford på høyre kant?
Ja.
Hvorfor kan vi ikke bare i hvert fall sette opp laget på en måte som, ja, men, som gjør oss litt mer i stand til å ta tak i det her.
La oss snakke litt om laget, fordi Cavani starter jo på topp. Greenwood er benka i kjempeform. McTominay og Fred på midtbanen, og cupkeeper David Hea i mål. Det er vel det som på en måte skiller seg fra det vanlige. Eller McTominay og Fred er ofte på midtbanen, men ja.
Altså for meg er det der ganske close til den beste startoppstillingen til United.
Ja.
Jeg mener jo at De Gea fortsatt bør stå i mål, egentlig. Skjønner at han har hatt en pause og fått kid og vært i Spania og så videre, men jeg synes jo han sånn sett over ett er en bedre keeper enn nå.
Ja, han, litt dårligere det offensive, altså i gangsettinga enn Henderson. Han har truffet på noen av de, men det er vel det eneste også, kanskje. Og feltet, for så vidt.
Ja, og forsvarsrekka er grei. Jeg tror, både, altså, sånn som Solskjær ønsker at United skal spille, så er den duoen med Fred og McTominay på en måte ganske bankers i de storkampene og liksom det er det setter på han stole mest på da.
Men har han mistet tilliten til Pogba på midtbanen? Er det derfor han bruker han på kant nå, altså venstrekant vanligvis da?
Jeg synes det er fornuftig å ikke ha Pogba så dypt, fordi det er litt sånn når Fred skal drive og vende opp og sånn, så har du alltid hjertet i halsen, fordi du vet at det kommer plutselig en tvers over som blir plukket opp, og litt der er Pogba også. Det er sånn Bambi på isen tendenser. Han er genial på sitt beste, og så er han klumsete på sitt verste.
Ja.
Og de balta på han har hatt en rekke ganger har gitt baklengsmål imot.
Ja, og så er det et eller annet med at Paul Pogba er en spiller som skal ta litt risiko. Og det er bedre at han gjør det litt lenger opp i banen. Jeg tror han også trives og finner seg mer til rette litt lenger opp i banen. Og så er det spørsmål om han skal spille ut til venstre, det er det han gjorde i Juventus, og det er kanskje den posisjonen som er liksom mest ideell for han, men i min verden da, så skal Marcus Rashford starte på venstre kant i alle de viktige kampene, og så må vi på en måte bare få Pogba og Bruno til å passe inn i de to andre rollene, og så må de bare finne ut av hvordan de løser det. Cavani basert på form og at Martial er ute versus, altså Cavani versus Greenwood. Cavani har spilt på det nivået der i så mange år, og med den formen han har nå, så synes jeg det er helt greit at han starter før Greenwood.
Det jeg reagerer på, eller reagerer, det jeg tenker sånn, hvis Rashford skal spille høyrekant, så kan like gjerne sitte på benken.
Da kan han heller sette på Greenwood.
Så liksom, i går hadde United sikkert sett bedre ut med Greenwood fra start kontra Rashford. Og så forventet på en måte at i pausen så kom Solskjær til å ta ut Fred eller McTominay, sette ned Pogba, Rashford på venstre og Greenwood på høyre. Det så jeg for var et sånn naturlig bytte, Greenwood inn for en av de to sentrale. Det skjedde ikke da, men det funket jo som hakkamøkk det han fant på i pausen. Så.
Ja, og så tror jeg nok at Pogba, hvis han blir i United, så kan han starte mange kamper som en av de to sentrale på midten. Men det er nok kamper der vi kanskje har som utgangspunkt at vi skal styre enda mer, og at vi altså, møter et presumptivt svakere lag enn Roma.
Men det kan jo bare, kanskje vi på en måte har misforstått litt hvor Paul Pogba egentlig er best, at han egentlig kanskje ikke er en sånn sentral eller til og med dyp midtbanespiller som man kanskje trodde han var. Da han kom.
Han spilte jo det i VM for Frankrike, så han løser jo den rollen også. Ja. I preseason, det var jo ikke noe preseason i år, men preseason i fjor da, som var Solskjærs første preseason, så virket det som han drillet han som en til høyre sentralt, ja. Sammen med McTominay.
Ja.
Og kanskje på det tidspunktet så tenkte jeg at, ok, da hadde jeg hadde sett United noen ganger den sesongen, og nesten alle angrepene våre var ned venstre sida. Vi hadde jo ikke noe høyre kant, og at det var et forsøk på å liksom vri skapekraften litt mot høyre også. Og så ble han jo skadet, og så falt på en måte det prosjektet litt bort.
For jeg tror kanskje man har blitt litt lurt av fysikken til Paul Pogba, hvis du skjønner, for den er jo veldig bra, den er voldsom fysikk, så man har kanskje tenkt at han er en mer sånn... eller en midtbanespiller som egentlig kan ligge dypt da, og rydde opp litt også, og kanskje være litt tryggere i valget, men han er jo ikke en sånn type.
Han kan det, men...
Det virker jo ikke som han egentlig kan det, for hvis han...
Men han tenderer til å ta litt mye risiko i den rollen.
Og da kan og han plutselig
ikke... Han er ikke like god defensivt, han er ikke like god til å takle, han er ikke like god til å bryte spill og så videre.
Fjerde straffa hans.
Ja,
ja, ja. Han sa han kødda med det etter kampen, det var gøy.
Det var veldig gøy. Var sånn, veldig gøy.
Try to be English guy.
Ja, han sier det, at han prøver å takle det som engelskmennene, men at han må lære seg å gjøre det uten å ha armene flyvende all over the place. Solskjær sa vel også at han må beholde han unna 16 meteren, egentlig.
Det elsker jeg da, at de har en sånn tone der de kan kødde med hverandre, også litt i offentligheten, at de tar med seg den...
Avvepne situasjonen veldig, noe som kunne blitt sånn... For jeg hadde lyst til å spørre om det også. Liksom, nå er det fjerde straffa av Pogba. Men det blir så fort kritisk da.
Ja, ja.
Men de avvepna det veldig fint. Man liksom tuller bort selv da. Men angående Pogba i en toer, så tenker jeg også at jeg har veldig sans for både Fred og McTominay. Men fotballsmartnessen deres er kanskje ikke den aller beste. Det er veldig mye innsats. De dekker veldig mye gress. Men de er kanskje ikke så flinke til å posisjonere seg akkurat der de skal ligge. Og baklengsmålet i går er jo også bevis på at de trekkes veldig mot ball, glemmer rommet bak seg, og vips er det helt åpen for Roma. Si at Declan Rice hadde kommet inn da, en ordentlig ryddegutt som er både smart og rask. Kanskje Pogba hadde vært enda bedre enn Tola, men likevel mener jeg at det ikke er Pogbas beste posisjon. Enten i en treer hvor han kvar innerløper, eller ute på en av kantene.
Men hvis han skal spille der, så må han i hvert fall ha en ordentlig ryddegutt ved siden av seg.
Matic leser jo spillet mye bedre enn det McTominay og Fred gjør, men har ikke beina lenger. Han har, ikke, eller han har kanskje aldri hatt den farta, men har i hvert fall vært raskere tidligere enn det han er nå.
Ellers så er det jo, starter jo kampen veldig bra for Manchester United. Et vakkert mål etter bare 8 minutter. Pogba som går av 2-3 mann og gjør det han egentlig kan aller best.
Perfekt, liksom, da, det er derfor han skal spille der.
I de situasjonene der så er han helt fantastisk. Det er ikke så mange som klarer det der. Både fysikk og teknikk til å gå av opp til flere mann som henger rundt han. Finne Cavani som spiller på et touch perfekt igjennom til Bruno. En ball som jeg først tenker, oi det der er en liten feiltouch, for den ser ut som den er for lang. Men den er helt perfekt. Bruno bare vipper den arrogant over keeper, kjører et lite fjes, og United leder 1-0, og så tenker man vel at, oi, dette her burde jo være enkel skuring, egentlig. Og så skjer, altså, det straffesparket de får er jo, det er bare klønet og uflaks og alt mulig, det er irriterende bare, Fordi det er jo etter reglene
som skjer, straffe, men... Og, men
det er liksom, det at det er Pogba, ikke sant? Igjen, åh, faen, ja.
Og, ja, og så er det at det er liksom at det skal at en sånn type hendelse skal belønnes med straffespark. Altså, jeg vet at det kan jo likevel... Altså, vi får jo også et straffespark som...
Er helt rart.
Er veldig rart, men samtidig ikke, fordi det er jo frispark ut på banen.
Men det blåser ikke straffe for det egentlig.
Nei.
Men sånn logisk sett, så er det ikke lov å takle en som ikke har ballen.
Nei,
så,
ikke sant.
Men det blåser sjelden på, da. Det er når du plutselig begynner å ta for en liten holding i drakta, så kan du ikke blåse på det, fordi at det blåses aldri på. Men det er jo ikke lov.
Nei, men det er irriterende, men jeg er nesten mer irritert på det andre målet de får, fordi det er på en måte bare, hva var det sort, schoolboy errors, altså, de klarer ikke å sette linja, de er blitt dratt mot ballen, som du sier, altså.
Ja, det er jo et 33 minutter,
følger ikke med.
Da har United egentlig ikke slitt i samtlige 20 minutter etter at de slapp inn 1-1, men du så at det bortemålet på straffa ga dem en liten støkk, så det var et 15-20 minutter der hvor United var slurvete og ikke var spesielt gode. Roma begynte å komme seg ordentlig inn i kampen, og så skårer de jo da 2-1 på egentlig sånn andre gangen de har ballen nesten, eller andre angrepet, sånn ordentlig angrepet sitt da. Masse slurv og rør. Mkhitaryan med det han en gang ble kjøpt til United for å gjøre. En glimrende passning, en tunnelpassning på Scott McTominay.
Han så jo ganske bra ut i første
omgang. Ja, det gjorde det.
Han gjorde det. Og det ender opp med at Edin Dzeko skårer da, og Roma leder plutselig 2-1. Og så må jo Roma plutselig gjøre sitt andre bytte allerede etter 36 minutter, og så begynner det liksom å rakne litt for Roma også, virker det som. United kommer seg litt inn i matchen.
Ja, eller jeg synes vi ganske dårlig egentlig frem til pause, og så får Cavani får en altså en gratis mulighet rett før pause der, som han ja. Roter bort, og da det er frustrerende, fordi jeg sitter der og tenker at ok, men jeg er sur fordi jeg tenker dette kan vi fint vinne, og jeg tror fortsatt at vi skal vinne 3-2.
Mm.
Men det er et dårlig resultat
ja.
Ja. Å ta med seg til Roma.
Ja.
Så det er sånn, det er nesten det beste vi kan håpe på, er at vi klarer å score et par mål i andre omgang. Men selv det vil gjøre at jeg skruer at evnen er skuffet.
Ja.
Sånn sett frustrerende å gå til pause der.
Det jeg så for meg da det var 2-1 til pause, er jo at et lavtliggende Roma, hvor United skal stange og stange og stange, så får de perfekt åpning da, med en tidlig andre gang. Det endrer jo alt, men det var det jeg så for meg.
Altså, ja. Og den scoringen til Cavani der etter pause, den gjør jo opp for den tabben, eller den elendige greien han drev med rett før pause.
Ja, på overtid første gang, får to sjanser egentlig, etter en feilpassning. Bomme på begge.
Bør sendre på returen der.
Ja, bør faktisk det. Og den første avslutningen er ganske svak også. Den må gå høyt hvis han skal score. Han setter den langs bakken.
Det er mye svagt der. Mottak hans i starten er svagt. Han kommer for langt ut.
Og det oppsummerer på mange måter egentlig vært store deler av første gang for United. Da. Akkurat den situasjonen der. Fordi Roma slurva egentlig nesten mer enn United i første omgang.
Men de bare
United
grep ikke mulighetene.
Nei, klarte ikke å utnytte det og slurver tilbake igjen. Og det blir egentlig en veldig rotete, veldig lav kvalitet på kampen da, i første omgang. Men som du sier, Fredrik, så skårer jo United rett etter pause et deilig angrep egentlig. Pogba, Cavani, Bruno tilbake til Cavani opp i krysset. 2-2. Og jeg tror det var ekstremt viktig at det kom akkurat da det kom, altså så tidlig i andre omgang. Da tror jeg alle fikk troa på et lite comeback for Manchester United da. Egentlig så er jo hele andre omgang, er jo, ja, om ikke eksepsjonell, så er jo noe av det beste vi har sett av United denne sesongen her. Synes jeg?
Ja, det er veldig, vi har flyt. Vi har jo flyt i noen avgjørelser. Det er jo straffa, kom på riktig tidspunkt. Det er en liten keeper-tabbe der på andre målet til Cavani. Men vi spiller oss også til mye sjanser som vi brenner. Så vi kjører jo over Roma. De er jo ekstremt svake i andre omgang.
Ja.
United er gode, men jeg synes Roma også gjør United veldig gode.
Ja, ikke sant? Så jeg vet ikke, jeg har vært for så vidt sånn sett mer imponert over totalprestasjonen i noen andre matcher, men det er klart resultatet er glimrende.
Ja, men også som en omgang da, i en semifinale. Nå vet jeg ikke hvor mye det at man har tapt før har den, og hvor mye psykologisk det spiller inn i det hele tatt. Jeg tror først og fremst det er sånn, dette er Roma, det er et lag vi skal slå.
Ja.
Men du ligger under mot dem, det er sikkert jævlig frustrerende, fordi de målene de har sluppet inn er også sånn røremål på en måte. Altså, hvorfor ble dette mål, og dette mål, og dette mål? Hvorfor blir ikke noen av våre sjanser mål? Og så klarer du jo å liksom levere, ikke bare det at de snur kampen, som jo hadde også vært en god prestasjon å komme opp til 3-2, men at de rett og slett kjører over de og får et utgangspunkt som betyr finale nesten.
Ja.
Det er ganske, det synes jeg, ja.
Ja, og, og det er et resultat at vi er mye mer på, mye bedre, og så har vi flyt. Det er sånn, når Greenwood kom på der, så med den flyten så tenker jeg sånn, altså, han kommer til å score.
Ja, det er så typisk mål han skårer også, for det er både deflection og redning, men det er mål liksom.
Ja. Og så ser du Solskjær liksom hamrer Greenwood på brystet før han skal inn. Du sa at Solskjær ville ha mer da, han var ikke ferdig på 5-2.
Nei,
på ingen måte.
Nei, nå var det muligheten til å liksom gripe det, og virkelig
spikeren
i kista, rett og slett.
Tok den sjansen, går jo opp i ledelsen etter 63 minutter. Nok et klasseangrep egentlig, synes jeg, av Manchester United. De har jo flere angrep i den kampen her, mens Roma skårer sine mål på liksom en straffespark, og ja, riktig nok ok, det er mål nummer to da, men det er litt sånn rotete skåringer etter en ballmist og noe greier, så synes jeg United, på en måte, de målene de skårer, så spiller de virkelig ut Roma da, i hvert fall flere ganger. Denne gangen så er det jo et angrep som begynner ut på venstre siden med Shaw, og så bølger det via Pogba og Bruno over helt til høyre siden, hvor Van Bissaka er i avslutningsposisjon for en sjelden gang skyld. Et dårlig skudd, men keeper gir retur, Cavani står der han skal, og setter lett inn.
Som er deilig at vi har en spiss som faktisk står der han skal inn i femmeteren.
Ja.
Det har vi manglet.
Skulle ikke sett bort fra at Antonio Marcial hadde stått på 16-meteren for å skru den med hoftefeste for å skru den i lengste der.
Ja.
Så du vet aldri. Og så får jo United straffe ikke så lenge etter det også. Det er jo et godt angrep nok en gang. Rashford som slår inn til Cavani til slutt, og han faller da med Smalling i ryggen. Og første gang så tenker man vel at hvis det der er straffe, så er det fordi det er en dytt fra Smalling. Man ser at det er det jo ikke. Men han kommer liksom på en måte borti han på ankeren i det
han
ballen.
Han lander vel på foten i Kania på, i blokkeringsforsøket. Så ja, han er jo maksueldig. Jeg tenkte at dersom han har liksom stemplet Cavani, så tenker jeg at det er klingstraffe. Og så blir det den merkelige situasjonen at han faller opp på foten, Cavani faller ned, så ser litt sykt ut. Og så
ja, og så er det jo sånn, man har sett det liksom 100 ganger i engelsk fotball, når en bekk prøver å blokke et innlegg.
Ja, ja.
Innlegget går, og han bekken dundrer inn i spilleren som har slått innlegget. Ja. Jeg vet ikke om det var Jonas Jever eller en som skrev på Twitter at det minnet litt om, kunne minne litt om den der skrekkskaden til Van Dijk med Pickford. Ikke sant? Altså, og skjer det der ut på midt på banen, så er det mest sannsynlig et frispark og til og med kanskje et gult kort, for det er på en eller annen måte litt farlig, men i 99 av 100 tilfeller jeg har sett det, så blir jo ikke det straffspark.
Nei, og hvis vi snur på det, hvis det har skjedd i United-felt,
ja, blitt forbannet.
Ja. Nei, ikke snakk om straff, liksom.
Det er litt som...
Jeg skjønte ikke hva som skjedde, på en måte.
Jeg tenkte at det er jo ikke straffe. Jeg skjønner at man kan si at jo, det er en forseelse, det er ikke lov å takle opp i ball, men vi er vant til at det ikke blåses på. Det er derfor man...
Ballen er jo ute av 16-meteren for lengst, den er jo på andre siden av banen, på en måte.
Det er rett inn på flytkontoen.
Ja, det er jo det, fordi de straffene her får man ikke når man trenger det. Du får det bare når du leder allerede, liksom. Det er litt sånn type situasjon. Og også litt sånn, hvis man skal begynne å ta på sånne ting da, altså hvis man skal ta på forseelser, selv om ballen ikke er i nærheten, så vil det jo bli litt sånn som på FIFA, så kan man jo fort komme alene med keeper, bomme, og så når keeperen hiver seg ut for å liksom redde, så feller han deg i samme slengen, men da har du skutt ballen opp på tribunen for lenge siden, og så blir det straffe. Ikke sant? Det kan jo begynne å skje i vanlig fotball også, hvis dette her skulle vært regelen da. At hvis det ikke har noe å si hvor ballen er lenger, på en måte.
Men jeg mener at det er jo ikke lov å, hvis jeg er fotballspiller og er midtstopper, og så er mitt lag i angrep, så har ikke jeg lov til å takle angrepsspilleren på motsatt lag.
Nei. Uansett hvor ballen er.
Så er det en forskjellelse. Du kan ikke slå eller
rive takle.
Nei, nok, eller, ja. Men i dette tilfellet så var det jo et forsøk fra Smalling på å faktisk gå inn der hvor ballen er da.
Riktig.
Og så når ballen ikke er der lenger, så, ja, så fortsetter han bevegelsen sin, for den klarer ikke han å stoppe.
Nei. Så det jeg synes er en veldig interessant diskusjon, for det er liksom, det er rørette. Og greia blir også at ballen fortsetter vel i spill etter at Cavani blir tatt, som gjør at han blir jo hindret i å komme seg i en ny posisjon av den fellinga.
Ja.
Men det jeg tenkte mest på, sånn rett etterpå, når jeg så Cavani ligge nedi den der vanngrava, kan noen forklare meg hvordan vi kan ha fotballspillere på den banen der
med en
til en totalverdi til kanskje, jeg vet da faen mange milliarder verdien av de fotballspillerne samlet sett der. Og det skjer i hvert fall en gang i hver kamp at noen sprinter liksom mot dørlinja, får slått ballen inn og havner ned i et reklameskilt. Ja, altså bare nå er det ikke vært noen hodeskader eller sånt, men jeg bare venter på at hvor mye koster det å bare blåse opp noe luftballong rundt der i de 90 minutter?
Og de som sitter på første rad på Trafford sitter jo sitter jo nedoverbakke.
Sitter under
stadion.
Ja, for det er det i tillegg skal være en slags voldgrav, altså at det skal gå nedover.
Ja, men det er jo vanningsgreiene, ikke sant? Så vannet skal renne av banen.
Jeg forstår det, men det er for tett på...
Men så er det noen fliser i bånd der, altså det virker jo ganske...
Det virker jo livsfarlig.
Den smell de Maria fikk.
Ja.
Den var stygg. Ja. Og det skjer jo ikke med mindre han må ta disse trappetrinnstegene ned for å prøve, og så blir den jo sendt inn i reklameskiltet.
Ja.
Den var stygg. Og det er jo fordi banen er utformet på den måten den der.
Ja. Det er faktisk livsfarlig. Det er det, på et eller annet tidspunkt, men man må jo vente på den store skaden før noen gjør noe med det, jeg er nesten helt sikker på.
Ja, mulig. Da har jeg sagt sånn.
Da er det sagt.
Hva var det jeg sa?
Ja.
Hva var det jeg sa?
Nå har du belegg for å si hva var det jeg sa, og det er jo det man alltid hopper på å få. United får uansett straffespark. Det sjekkes av VAR, men der blir det vel en sånn god gammel, etter reglene så har han jo blitt felt her, så vi kan jo ikke ta dommeren på det, eller?
Det er jo ikke clear and obvious.
Det er ikke clear and obvious, som de sier. Bruno skårer selvfølgelig på straffesparket, knallhart i hjørnet. 4-2 til United. 5-2 kommer ikke så lenge etterpå, 6 minutter senere, Paul Pogba fra en corner. Er det en innøvd variant vi ser her, tror du, eller?
Er vel kommentatorene mente, men er det ikke bare en kort corner bak til...
Ja, til Bruno.
Så den er ikke kjempeavansert, men mulig de har øvd på at Shaw skal stå her og prikke de fra den vinkelen, eller hvem var det som slo den?
Ja, det var vel Shaw som rullet den ut til Bruno.
Riktig.
Som la han inn på panna til Paul Pogba. og så er det 5-2. Det der hadde man kanskje...
Det er en bra heading av Pogba.
Det er en bra heading av Pogba. Man skulle kanskje tro at man skulle se det der litt oftere, når man ser Paul Pogba, at han skulle være litt mer i de posisjonene og få skort noen mål på hodet.
Og det er det som også blir tatt fra Pogba når han spiller for dypt. Da har han ikke hatt kondisjonen til å komme seg inn i boksen, der han kanskje er aller best. Ja. Så Solskjær jobber veldig med kondisjonen hans. Men han spiller gjerne for dypt da, til at han ikke rekker, rekker det ellers.
Og så er det jo Mason Greenwood som får æren av å avslutte hele ballet etter 86 minutter. Nydelig
fin passning fra Cavani.
Utsepassning faktisk fra Cavani. Litt sånn som man forventer, eller ser fra liksom, ja, Kevin De Bruyne og Bruno Fernandes og sånne type spillere. Rett til Mason Greenwood, som selvfølgelig skårer når han kommer inn i posisjonen, så gjør han det alltid, nesten.
Ja, når han er i form, så har han en egen egenskap til å, få den på mål, og veldig ofte inn i mål også.
Ja, og ofte så er det jo sånne type avslutter som det her, fordi jeg tenker jo i det han avslutter, så er det sånn, oi, burde du avslutte akkurat nå? Fordi han er litt langt unna mål. Han har en fyr som er inn for å blokke, han har en ok vinkel, men han må bruke høyre si, den er jo ok den da, men...
Den er ok.
Jeg har litt sånn følelse at enten her så må han prøve å dra seg inn, dra en mann, eller altså finne på noe annet, men han går som regel bare for det, og da ender det ofte sånn som dette her, via et kne eller noe sånt, og så en hånd fra keeperen, og så går det i hjørnet allikevel.
For øvrig egentlig en sånn jeg synes Greenwood har hatt en perfekt andre sesong, der han har møtt motgang, fått liksom den første liksom, trøkken i engelsk presse, fått kritikk.
Man trenger jo det litt, hvertfall når man ble bygget opp sånn som han ble.
Opplevd motgang på privaten med han kompisen sin tidlig i sesongen.
Det har vært mye.
Mye styr, liksom. Måtte takle det, deale med det. Bygd seg opp, blitt Solskjær har vært inne på at han har blitt mye bedre i banespillet og jobbet sikkert med mange deler av spillet sitt også, men som Solskjær hele tiden har sagt liksom, altså, avslutninger, det har han så natural, og når han kommer i form og selvtilliten gradvis kommer tilbake og sånt, så kommer målet også. Han tror jeg vi får glede av i mange, mange år fremover.
For i fjor så var han kun en måltyv med eksepsjonelle ferdighets altså avslutningsferdigheter, og så var det litt sånn at men dersom man ikke putter en kamp, hva bidrar han med da? Nå bidrar han uavhengig av om han skårer ikke, synes jeg, stort sett. Og så var det sånn, de første 25-30 kampene av sesongen, så følte jeg at, ny overstreksfinte, prøv å gå til en av sidene, alle leser hva som er ferdig med å skje, og så blir skuddet blokkert. Men nå er det vel 6 mål på siste 9 matchene, eller sånn, så nå er Mason tilbake, og litt mindre forutsigbar. Så han har blitt tvunget da, til å øve på ting han ikke har gjort tidligere. Nå er det veldig forutsigbart at han, det er en årsregg til en av sidene. Nå prøver han på litt andre ting.
Han har jo fått en slags ny dimensjon ved at han ikke nå alltid går for mål, da. Selv om det er jo der han er best, men han hadde jo en nydelig assist til Cavani for ikke så lenge siden, den stupheddingen hans. Altså han begynte å, innleggsfoten begynner å sitte litt også.
Men spørsmålet er jo, liksom, hvor lenge skal han spille ute til høyre? Når er det han skal flyttes inn sentralt? Da?
Tror du ikke det skjer hvis ikke Edison Cavani blir med et år til da? At han Greenwood blir spist? For å se vi skal snakke mindre, litt om transferrykter også.
Vi må, mindre vi gjør noen investeringer der da. Men det blir jo sikkert en avveining da i forhold til om vi kjøper en høyrekant eller en spiss. Hva Solskjær tenker er posisjonen til Greenwood i neste sesong?
Hva tenker du selv da, spiss?
Om vi skal kjøpe...
Altså, nei, altså, hva mener du selv om er hans posisjon?
Jeg synes ikke... hadde han hatt på en måte den lille ekstra speeden til, som Rashford har, for å liksom passere motspillere, så hadde jeg hatt mer tro på en langsiktig rolle ute til høyre. Men jeg sånn som jeg ser han, så skal han inn sentralt på et sånt tidspunkt. Han må bare bife seg opp litt mer og bli bedre i å ta imot ballen, holde på ballen, møte.
Enn så lenge ikke god nok feilvent til å spille fast som nummer 9, men veldig fint å kunne sette den der i løpet av kampen for å endre kampbild og liksom etter 70 at ok, nå skal Mace være mer rettvent for å... Eller ikke, for det er det, problemet er at han er mye mer rettvent når han spiller kant. Men han er jo nærmere mål og slår for å bruke disse gode føtta sine når han spiller i nierollen. Men jeg synes ikke han er helt moden for det enda.
Nei.
Det er jo så noe som for mange spillere i hvert fall tar litt grann tid. Det er jo mange spillere som har startet som kantspillere og endt opp som verdens beste spiss, eller sånn Cristiano Ronaldo for eksempel, og flere andre, som etter hvert begynner å bife seg opp litt og kan gå inn i midten.
Henri, Van Persie.
Ja, ikke sant? Sånne folk. United vinner i hvert fall 6-2, og da må man vel bare kunne være så ærlig og si at man forventer en finale for Manchester United. skal ikke være noe stress.
Jeg hadde flybilletter med Norwegian til Gdansk i fjor, ja. Så jeg vet ikke om hverken, altså, Norwegian eksisterer jo fortsatt, men jeg vet ikke om de billettene er gyldige.
Nei.
Og om det, om det, det blir jo ikke mulig å reise dit mest sannsynlig.
Nei, det er jo litt vanskelig å si. Nå skal du jo ha noen folk på kamper, i hvert fall i Premier League, så skal det vel være folk på Fulham-kampen til United, det er vel planene, den siste hjemmekampen. Og dette blir jo etter det,
ja.
Så, men det er jo ikke i England, så vi får se da om det er mulig å få inn noen folk der eller ikke. Skal vel avvikles et fotball-EM om veldig kort tid også, hvor ja, det blir veldig spennende om det kommer noen folk inn der, og hvor det skal være, og egentlig alt med det EM-et henger jo i en litt rar tråd.
Nei, jeg regner ikke med at det blir noen gidansk tur, altså. Det,
nei.
Det gjør det ikke.
Det men, tror nok det blir TV-en.
Men United skal til Gdansk.
United skal i hvert fall spille Europa-ligafinale, det er vi ganske sikre på. Vi får se om det blir mot Villarreal eller Arsenal. Det blir vel 2-1 i Villarreal.
Mm. Hvem bør man håpe på der, da?
Jeg synes det er vanskelig å si.
Det er to vriende motstander uansett, da.
Ja.
Det er det jo.
Ja, jo, på en måte.
Jeg håper egentlig på...
Jeg synes ikke Arsenal er fryktelig nytende, jeg synes jo ikke det, og jeg håper kanskje litt på Arsenal, bare for jeg synes det oppgjør å ha litt mer svung.
Problemet da vil jo være at Arsenal har den ekstra motivasjonen i kraft av en Champions League-plass.
Ja. Det har kanskje Villarreal også, nå vet jeg ikke hvor de ligger.
Ja, det er mulig Villarreal også har det. Men, ja.
Hvilket lag som per nå er best av de to, tror jeg er ganske vanskelig å si. Vi får vel satse på at det er det laget som går videre. Sånn alt i alt.
Ja.
Et par ting til som vi må ta opp.
Ja.
Og det er, ting har jo gått litt fort her. Sist vi hadde podcast snakket vi veldig mye om Superligaen. Det var det eneste som sto i fokus da.
Ja, men jeg må snakke om en ting, et postmatch. Mm. For en ting som jeg synes var interessant da, og du var jo med på pressekonferansen og sånt nå, men når jeg så de intervjuene, så fikk jo Solskjær spørsmål om Cavani. Han ble spurt om Pogba også. Det var, jeg elsket andre omgang, og jeg var kjempefornøyd med resultatet, men en av de tingene som jeg liksom var også veldig fornøyd med, var litt måten Solskjær snakket om miljøet i klubben nå, og liksom, han snakket om det at ja, hva er, når han ble spurt om å beholde Cavani eller Pogba for den saken skyld, det der med liksom den der the environment de skaper på treningsfeltet, at det virker som det er jævlig god stemning i spillegruppa.
Harmoni.
Og i klubben.
Veldig.
Og at alle koser seg med å komme inn på jobb eller på trening hver dag. Og at de vil hverandre bra, de krever ting av hverandre. Du har liksom Maguire blir forbannet på Fred, eller Bruno kan kjefte og smelle og melde på de andre spillerne, men de har på en måte en sånn felles ambisjon om å bli bedre.
Det virker veldig sånn.
Og det synes jeg er jævlig deilig å se.
Det er prestasjonen av Solskjær, og har klart å skape det der, ja. Fordi de kommer fra... Jeg tror ikke Moyes gjorde så mye skade annet enn prestasjonsmessig, men så kommer Van Gaal, som vi har hørt mye rart om,
ja.
Så kommer Mourinho og gjør det enda surere. Mer utrygt,
ja.
Kjempeutrygt. Spillerne sier at den ene dagen var den beste kompisen sin, neste dag så prater han ikke til deg. Det er mange unge gutter.
Ja, ja.
Det er liksom
og helt andre unge gutter enn de unge gutta på 90-tallet. Ja. Liksom.
For der var det nok sånn, her er det tøft miljø.
Ja.
Vi hater deg, for du skal ikke ta plassen vår på lag. Og det var mer enn sånn. Her er det, nå er United en sånn enhet med kompiser som unner hverandre det beste. Det er lov å slenge litt dritt.
En moderne prestasjonsgruppe nærmest.
Ja, rett og slett. Ja, ja. Så jeg er veldig imponert over hvordan Solskjær på en måte har klart å bygge både klubb og miljø og prestasjoner. Og jeg synes det har tatt litt lang tid å på en måte se forbedringen i banespill og sånne ting. Det virker på en måte som at han har tenkt at hvor skal vi begynne? Hva er aller viktigst?
Ja.
Hvordan skal være god ute på banen? Jo, da må vi trives sammen. Da må vi få bort de som ikke trives, eller de som skaper kvalm og er giftig.
Ja.
At han har begynt i helt riktig ende, og nå ser vi at det bærer virkelig frukter. Da.
Ja, og det synes jeg liksom boblet litt i overflaten etter kampen i går, og det tror jeg også er viktig for rekruttering av nye spillere, for jeg tror at altså internasjonalt, altså disse spillerne snakker sammen i WhatsApp-grupper, og de har på en måte kontakt med hverandre. Og,
de får en slags følelse av det også, som vi fans gjør, tror jeg.
Ja, og hvis du er Harry Kane nå da, og sitter nede i Nord-London, nå er ikke nok Mourinho ute, og det er kanskje litt bedre stemning på det treningsfeltet.
Det skjer ikke med en gang det der...
Det er et eller annet med liksom, at du... selvfølgelig noen managere. Guardiola er en sånn, han bare i kraft av å være Guardiola, så tenker man, han kunne jeg tenkt meg å lære av. Mm. Mens andre managere, Solskjær, som har mindre navn sånn internasjonalt, jeg tror det å på en måte kunne dokumentere at du har skapt en sånn type environment som, som spillere trives i. Mm. Jeg tror det viktig for å beholde Pogba. Jeg tror det viktig for å rekruttere de riktige nye spillerne inn.
Mm. Det nok viktig for å bare vinne kamper også.
Og til syvende og sist så vil det synes på banen også. Mm. Så det var en positiv takeaway fra i går.
I forlengelse av det bare, så leste jeg en sak fra The Athletic før jeg kom hit.
Ja.
Og da kom noen detaljer fram fra situasjonen med Raiola og Pogba før Leipzig-kampen.
Ja.
Da skriver The Athletic at Solskjær hadde sin ordkrig med Raiola, men holdt Pogba utenfor.
Ja.
Han, Pogba, fortsatt min spiller, min, liksom, tok ingenting ut over Pogba.
Mm.
Så hvordan han liksom evner å løse ting som et veldig godt menneske da,
ja.
det synes jeg er, jeg er ikke overrasket, men imponert over at han klarer det.
Mm. Nei, det er bra, og jeg vet ikke om du, hva du hører fra dine kilder der borte, og om det bare, egentlig bare bekrefter det som liksom kom frem i dag og det du sier nå. Men det jeg synes jo... Det er veldig positivt for fremtiden.
Ja, og jeg synes jo, må jo også si det at jeg synes United på banen har vært jævla gode i det siste også, hvis man tar med noen få unntak. Altså selvfølgelig første omgang mot Roma vokste så bra, deler av kampen mot Leeds vokste så bra, men sånn, de siste matchene de har hatt, synes jeg det har vært litt som et eller annet solid over det.
Ja, eller jeg synes jo, vi er jo ikke der at vi presterer jo ikke jevnt på en måte toppnivå som vi har sett City og Liverpool gjøre de siste tre årene. Vi er ikke et lag som per nå kan ta 100 poeng i Premier League.
Nei.
Det er vi ikke.
Nei.
Men vi har, jeg synes vi har hevet liksom bunnivået.
Helt enig.
Veldig. Og vi spiller mer uavgjort kamper vi ville tapt.
Mm.
Vi kommer tilbake og har ligget under og klarer å snu matcher.
Mm.
Men vi har litt igjen på å liksom ha et jevnt høyere toppnivå.
Absolutt. Men du skjønner at moralen i gruppa er god da, når man kan havne under i så mange kamper og en hel sesong, og likevel snu det nesten hver eneste gang.
Ja.
En spillgruppe under Mourinho hadde sannsynligvis falt sammen, fordi at det må ikke tillit til manageren, de er usikre på seg selv, selvtilliten er lav. Så logisk sett så ville ting ikke fungert sånn under Mourinho.
Og så har vi spillere som utvikler seg positivt i riktig retning.
Absolutt.
Luke Shaw er jo det beste eksempelet.
Mm. Ja, absolutt.
Altså, for en sesong han har hatt.
Ja, han har vært helt fantastisk.
Men Rashford og Bruno, altså, det er mange som har blitt litt bedre, og noen har blitt mye bedre.
Mm. Ja, og noen har også bare kommet inn og funket, sånn som Edison Cavani da.
Ja, ja.
Som også er, man skal ikke ta det helt for gitt, eller du kan huske hvor mye skepsis det var da han, det første var snakk om å signere.
Jo, altså det kunne jo like gjerne vært en ny Falcao, eller en ny Sanchez, liksom, eller en ny Di Maria. Altså, vi har sett mange eksempler på den type bett på store søramerikanske stjerner som kommer inn og, altså, det har ikke funket før.
Det har virkelig ikke funket før.
Men dette er jo mer enn Zlatan.
Ja, veldig...
Men vi hadde alle grunn til å være skeptisk, synes jeg. Han hadde vært ute i 7 måneder med kneskade, og har vært tilgjengelig hele sommeren.
Virket jo som en nødløsning.
Ja, åpenbart, når du blir signert på deadline. Mm. Altså, det ser så panisk ut, da, og det er det man reagerer på. At hver eneste sommer så kommer det en eller annen uventet greie på deadline.
Ja.
Mm. Men det funket veldig bra. Jeg tror det er 16 målpoeng på 17 starter.
Ja.
Ja, ikke sant? Ellers så av ting som har skjedd så er det jo, har jo Ed Woodward trukket seg siden sist vi satt i dette studio. Det er jo en ganske stor nyhet, noe man har på en måte sittet og håpet på i mange år, på mange måter, helt frem til han kanskje begynte å omfavne Solskjær litt og man ga han litt slack. Men hva er tankene nå?
Altså, jeg skulle gjerne visst mer om det spillet bak kulissene der, fordi
det kommer til å komme ut.
Ja, og jeg mener jo at hovedproblemet til United er jo ikke Woodward, det er jo Glacier, og han er deres mann, så han er en del av det problemet. Men problemet er ikke løst ved at han forsvinner, fordi han blir jo erstattet av en ny mann.
De skal jo ansette sin nye Woodward.
Ja.
Så det er på en måte... Jeg følte også at nå begynte strukturen i United å endres på en måte som gjorde at Woodward forsvant lenger og lenger unna der han hadde skapt problemer.
Footballing decisions.
Sant? Han mer og mer rettet mot det han sannsynligvis var flink på, og mindre rettet mot lag og rekruttering. Så jeg følte på en måte at nå var man i ferd med at kanskje kunne leve med den rollen Woodward hadde da. Mm. Og det var trygt for Solskjær, og jeg synes det var interessant, eller bra jobba TV 2, som spurte Solskjær om nettopp det, at han har vært den som har holdt rundt deg og passet på deg og liksom støttet deg.
Ja, han ga den jo sjansen.
Nettopp.
Så, ja, og gjort det flere ganger også på en måte da.
Så det er ikke utelukkende positivt for Solskjær liksom, selv om jeg vet at det har vært sine uenigheter der med mangel på rekruttering og altså bom på overgangsmarkedet, at man ikke har fått spillerne man vil ha.
Nei.
Men det er jo,
men det vil, sånn er jo, sånn vil det være
med neste mann også, ja. Sånn er det, du kan ikke, alt går ikke alltid etter planen, så sånn vil det være uavhengig, men nå har United vært så dårlig vant med Woodward sin rekruttering i så mange år, at man er litt fed up med det, men nå var jo ikke det lenger hans oppgave.
Nei, ikke sant?
Så til hvilken, jeg tenker at det er ikke så mye å juble over annet enn historisk sett, fordi det har vært misfornøyd så lenge da.
Ja. Og i forhold til Super League så ble det i hvert fall forsøkt kommunisert fra Woodward, jeg tror det var i en liksom, liten, det var en Guardian-sak eller sånt, et par dager etter at han røyk, at han heller ikke hadde vært involvert i Super League-decision før et par dager før det ble tatt da.
Mm.
Eller altså, om det er han som prøver å redde sitt eget skinn, eller om det faktisk er sant at her har det på en måte vært en dialog på eiernivå med Glaciers, eierne av Liverpool, eierne av Arsenal, eierne av Real Madrid. Det, jeg vet ikke om fasiten på det er helt ute, men i så måte så har jo da Woodward sagt at han har trukket seg som en konsekvens at han kanskje, altså det er teoretisk mulig at han til og med kan ha advart Glaciers mot å gjøre det, og så blitt overkjørt og trekker seg som en konsekvens. Men det er også mulig at han er hele arkitekten bak faenskapet. Så det å liksom, jeg synes, misforstå meg rett, jeg har ingen problem med at han er ute, og når jeg så det så tenkte jeg, åh, digg. Mm. Han er ingen favoritt. Men jeg tror, be careful what you wish for du vet ikke hva vi får inn som en replacement for Woodward.
Hadde det blitt sånn Van de Sar, et eller annet sånt, så...
Ja, det hadde vært...
Det hadde vært kult, men så vet du at... Men sjefen hans heter fortsatt Glaser, ikke sant? Så det er fortsatt samme pengesekk, det er fortsatt samme trøblete måte å få ting gjort på.
Ja.
Men han ville kanskje kjempe mer Uniteds kamp framfor... For Woodward var virkelig Glaser-familien sin mann.
Ja, ja, ja. Og han var jo arkitekten ting... bak hele jævla oppkjøpet, så det alene er en grunn til å hate mannen, liksom. Han satt jo i JP Morgan og ga Glaciers lånfinansieringen de trengte for å gjøre en hostile takeover, og skapte jo hele det leverage buyout helvete som gjorde at klubben vår er satt i milliardgjeld helt unødvendig. Så ja, absolutt ingen favoritt.
Ja.
Men
and now his watch is over, som de sier. Men hovedproblemet er jo fortsatt der, og nå har jo protestene mot Glaciers også blussa opp igjen etter Super League.
Men jeg tror på en måte, og jeg synes det er bra, jeg var med i Shareholders United, jeg var i Cardiff og kledde meg i svart og angrer til den dag i dag på at ikke man burde jo i mye større grad kjøpt aksjer i klubben mens man hadde muligheten tilbake på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Men jeg er der nå at realistisk sett så tror jeg at det er myndighetene som på en eller annen måte må sette noen begrensninger for eierskap av disse tradisjonsrike engelske institusjonene, og da snakker jeg ikke bare om Premier League-lag, men lag i hele ligasystemet. Og at det er der på en måte man eventuelt kan få en reell endring i liksom maktstrukturen og hva disse eierne kan bruke klubbene til å gjøre. Og det kan tenkes at Super League er det lille dyttet som gjør at politikerne ser at dette er en sak som vi faktisk også kan vinne velgere på hvis, hvis vi finner en måte å regulere det her på en bra måte.
Det ble mye større enn fotball plutselig.
Ja, og det visste jo også supportere verden over at man kan faktisk velte noe så stort da.
Ja, så var det jævlig interessant å se hvordan da disse eierne, særlig disse amerikanerne av engelske klubber, kom ut da på, var det tirsdag og onsdag, med disse apologies på video og sånt noe. Og det, vet du hva, jeg tror null på det. Dette handler bare om å redde eget skinn, og det handler om å stoppe eventuelt de prosessene som er i gang med å se på lovgivning. Rett og slett, de prøver bare å beskytte sine egne jævla økonomiske interesser.
Selvfølgelig.
De sitter jo der og river seg i håret, er superskuffet over den muligheten de har. Den muligheten de så til å tjene masse ekstra spenn. Det er det eneste de bryr seg om.
Ja, ja, det ikke noe tvil om det, det tror jeg ikke de, ja, de prøver
å forstå det. Altså, de er ikke leisa for at de dreit seg ut. De er leisa for at de ikke kan tenne de jævla pengasene. Mm.
Ja, det tror jeg helt riktig.
Og jeg håper at, at det kan ha satt i gang noe som ender i en eller annen form for lovgivning i UK, som, som gjør det vanskeligere for de å ture i vei med eierskap på den måten de gjør nå.
Vi kan jo alltid håpe. Det høres allikevel ut som en lang prosess. Vi må vel bare innfinne oss med å leve med Glaciers litt til, er jeg ganske sikker på.
Mm. Det er jo overkant romantisk å tro på en 50%-greie, og det er vel eneste eierskapsmodellen man på en måte kan trives med.
Altså den tyske modellen, ja.
Som er bedre, for hvis Glaciers skal selge nå, så er det vel til Saudi-Arabien og sånn. Ja. Liksom,
jo, men det, det finnes på en måte, det finnes jo alternativer på en måte mellom det at, altså 51-regelen, og der vi er i dag da, hvor reelt sett supporterne har null innflytelse. Mm. Så du, det har jo vært snakket om en eller annen form for styrerepresentasjon, altså at, at man i større grad involverer supporterne, mm. og at det blir et, et krav, eller at man må ha det på plass.
Mm.
Og så tror jeg på kort sikt så kan du få noen sånn poster, snakket jeg vi med så under kampen i går, så kamp sammen med Lars Gråbergsven, som var veldig aktiv i Sheffield United 15 år tilbake. Men det jeg skulle si er at det kan få noen sånne kortsiktige effekter der eierne skjønner at nå må vi på en måte snu den negative spiralen overfor supporterne, og at for eksempel safe standing på Old Trafford kan komme kanskje raskere enn det man trodde. Jeg vet da faen jeg, busser til bortekamper, ja, ja. Altså, I don't know, men at det, det blir noen sånne, litt sånn overfladiske, men likevel positive effekter av det.
Du skal ikke se bort fra det, fordi for disse folkene så handler det om å bygge renommeet sitt opp igjen, for nå ligger jo det litt i bånd etter Superligaen på mange måter, ja. Så da kan det godt enn det kommer sånne ting som jo drypper litt på supporterne, men da vet man også at for hver dråpe som kommer, så ligger det egentlig noe ondt bak det,
og ja.
Det er også en litt sånn vond
eller,
følelse.
Eller at man rett og slett gjør noen heftige signeringer i sommer, da.
Ja, og apropos det.
Det kan jo snu en del i hvert fall, selv om problemet ikke er løst.
Nå får vi se litt også om denne, hva økonomien rundt Superligaen, hvor mye det kan være, ha å si, for hvor mye penger de engelske lagene og egentlig alle lagene har, da, og Manchester United spesielt. Men Harry Kane er jo navnet som har dukket opp, og virker nå mer reelt enn det har vært noen gang. Fordi han vil jo tydeligvis bort fra Tottenham. Du har skrevet en sak om det, Fredrik, i Dagbladet. Hva har du lyst til å si om denne saken? Hvor sannsynlig er det at vi får Harry Kane på Old Trafford?
Det vet jeg ingenting om, hvor sannsynlig det er. Men det er klart, det er ikke så at United er interessert i en spiller som ikke er tilgjengelig. Jeg har fått bekreftet fra veldig gode kilder at Kane er veldig åpen for å bytte klubb. Det er ikke så overraskende. Det er en ambisiøs, veldig god fotballspiller som ikke vinner titler. Så det er liksom 1 pluss 1 er 2. At United har lyst på Kane er også litt sånn selvfølgelig. Mm. Hvorfor ikke? En av verdens beste spisser som kanskje er tilgjengelig. Og så er det jo snakk om en prislapp som United angivelig har blitt informert om, da, at det er minimum 125 millioner pund, kanskje vi må opp på 150, og likevel så skal ikke United ha slått fra seg tanken.
Mm. Okay.
Det er på en måte det jeg kan si om det. Man vet jo gjerne litt mer enn man kan skrive,
ja.
men jeg hadde ikke skrivet en sånn type sak om det var spekulativt, altså hadde saken vært United interessert i Kane, så er det på en måte, det er jo ikke en sak.
Nei.
Men de detaljene jeg delte i den synes jeg er veldig interessante. Og
så du vil si at det, interessen er reell fra begge parter i hvert fall?
Ja, fra Kane sin side og fra United sin side. Ja. Og så vet jeg ingenting om Tottenhams vilje til å selge. Kane skrev lang kontrakt i fjor, det taler jo veldig imot, prislappen taler imot, pandemien taler imot, men United brukte vel ganske lite penger i fjor. Har de spart de pengene, eller har Glaciers tatt de ut? Da har jeg startet snakk om det. Så sannsynligheten for at det skjer, vet jeg ikke, men at United har tro på at det faktisk er mulig, ja. Mm. Og at han er et, på en måte, veldig høyt opp ønskelista. Jeg skulle gjerne ha, på en måte, brukt større ord og sånn, men jeg vet hvor hardt det slår tilbake på meg. Jeg vet at man må skrive ting med forsiktighet, da. Men jeg lager jo ikke ting med mindre jeg har. Dette er en sak jeg jobber med i 3 uker.
Mm. Ja.
Og jeg har hatt så gode kilder at jeg visste at dette er det ingen andre som får tak i. Så den har jeg jobbet nøye med og grunnig, for jeg har ikke vært redd for at den er så veldig konkurransutsatt.
Mm.
Og så er det masse rykter om Haaland, og så vet man litt om hva er sjansene for det, og så får man noe drypp derfor om at kanskje ikke sjansene er så store for det, og det er derfor Kane kommer inn i bildet, mens ryktene om Haaland kommer ikke til å dø.
Nei.
Men United kommer ikke til å gå ut og si at vi har ikke lyst på Haaland lenger, eller kanskje det handler om at de ikke har råd til han. Det er snakk om en vanvittig totalpakke for å få han til United.
Han blir jo sannsynligvis verdens dyreste fotballspiller.
Ja, og Kane er ikke så mye billigere i kjøpspris, men nei, totalpakka da. Jeg tror Raiola og Alfie skal ha en solid pakke i tillegg da. Det er ikke sikkert Kane sin agent bror skal ha like mye av kaka, og at kan i hans interesser også få broren sin da, til en klubb som kan vinne troféer. Så tenker jeg at City er sikkert også absolutt høyaktuelt for Kane, og jeg tror ikke han jeg har hørt at han gjerne vil bli i England.
Ja.
Han har ikke noe interesse av et sånn utlandsopphold. Så om det blir United eller City, eller om du er i Tottenham, det vet jeg ingenting om. Men det er reell interesse fra United for Kane.
Det er jo veldig spennende. Det er jo en spiller vi har snakket om som en slags perfekt spiss for United i noen år.
Nå er det er jo på en måte... Det er jo en slags Alan Shearer som vi hadde to stabs at, eller Fergie prøvde på to ganger, og som glapp begge gangene. Men han er jo sånn, altså han er en proven Premier League goalscorer. Haaland er fantastisk, men han har ikke spilt, og han har prestert jævlig bra i Champions League, altså helt utenomjordisk bra i Champions League, men han har ikke Premier League-erfaringen til Kane. Han er yngre, han vil utvikle seg, og sånn sett kanskje en bedre investering, men som du sier igjen, totalpakka, lønn, agentfis, tilgjengelighet, vil han til United, vil han til Real, vil han til Barcelona, Bayern München, altså...
Han vraka United, altså, ja, han vraka United, United han har hatt muligheten tidligere så hvorfor nå?
Timo Werner skåret en del mål i Bundesliga og Champions League han også, kommet til Chelsea før sesongen, skåret 6 mål i Premier League eller sånt
da sagt, ja. Og foruten at
det er ikke noen garantier i fotball
nei, og foruten at Haaland og Kane begge to skårer veldig mye mål så er det minimalt med likheter da i min bok. Kane er en overall helt sinnssykt god fotballspiller. Han dropper dypt og er playmaker tidvis. Han spiller litt som flytende. Så hvis du hadde holdt Pogba, da, se for deg vandrende Bruno, Pogba, Kane som bytter posisjoner. Plutselig er det Bruno som tar de dype løpene i boksen fordi Kane pisker dem inn.
Ja, og Rashford i bakken.
Ja. Ikke sant?
Jeg tror
det passer mye, mye bedre enn Haaland.
Det tror jeg det også. Tror jeg. Sånn utifra sånn som United spiller nå, så vil jeg tenke det. Altså, det er jo på en måte akkurat en sånn type center forward United trenger. Ja. Han er ikke bare målskåler, men han kan også stikke det gjennom til de raske vingene til Manchester United, liksom. Kan ligge dypt, kan ligge som en regnir.
Eneste problemet er jo at han er 7, han fyller 28. Altså, det hadde vært bedre å kjøpe han når han var 23, ja,
da,
24.
Absolutt. Da var det ikke mulig.
Men det var jo da han slo gjennom nesten, ikke sant? Bekymringen er jo anklen hans.
Han blir jo skadet hele tiden.
Det er skadehistorikken de siste tre årene, den er ikke så bra. Så
er det sånn to måneder hver sesong eller sånn, eller?
51 dager her, tre måneder der med en ankel, og så er det en hamstringsskade, og så er det en røken... så det har vært mye med han da.
Ja, nei, vi får se hva som skjer med det, men det er veldig spennende. Det er gøy å ha et så stort navn på blokka før transfer window, kjenner jeg. Det er lenge siden det kommet et så stort navn til Manchester United.
Ja, altså, men å drive og forhandle med han kompisen nede i Tottenham, altså, det kommer til å... Hvis vi virkelig går for det, liksom, så det kommer til å bli et helvete.
Det er jo en av vanskeligste overgangene å få til med han Tottenham-sjefen her, så... Ja. Så som sagt, hva som skjer, har ikke peiling.
Nei.
Setter ikke noe penger på at det skjer, men jeg vet at de
ønsker det. Nei, og det virker jo som, det er jo en hedge at man prøver å beholde Cavani på en måte, og så kan det hende at man i stedet går for å løse høyrekantproblemet vårt.
Sancho er fortsatt på blokka, så vidt jeg har skjønt, så vi får se.
Mellom oss? Neida. Så det er ikke så lenge siden United var i kontakt med representanten hans igjen.
Ja,
og Sancho. Så det er jo at United jobber med plan A, B, C, D. Hvis vi beholder Cavani, kanskje vi går for høyrekant. Hvis vi får Kane, må vi kjøpe en budsjettspiller på midtbanen. Liksom. De jobber med en sånn legge en kabal.
Pogba, på en måte?
Hva skjer med Pogba? Ja. Hvem skal inn da? Er det Van de Beek som går inn, eller vil de ha Grealish? Hva skjer? Så de jobber med å liksom finne ut av hvilke brikker dersom...
Men beholder vi de vi vil beholde? Signer opp Pogba på en ny avtale? Som jeg mener vi må gjøre, prøve på. Jeg tror ikke de klubbene som potensielt kunne kjøpt han har penger nødvendigvis til å betale han en lønn og en overgangssum vi er fornøyde med. Så mener jeg det er liksom spiss og høyrekant, og en eller annen finner liksom, ut fra hvem er aktuelle, hvem kan man få, som er det mest så presserende da.
Ja. Det det jo det å få solgt Phil Jones til Inter.
Det, ja, altså, også hvis det går an å gjøre en deal med West Ham på, med nå som vi har Lingard som bargaining chip, så jo Rice selvfølgelig en forsterkning for oss. Da kan vi fase ut Matic og bruke kanskje Fred eller McTominay mer som at de tre rullerer mer. Mm.
Så hvis det der skjer at Jesse Lingard lånes ut til West Ham og blir Messi Lingard og bare så forbanna god som han har vært nå, og det ender opp med at Manchester United da får en framtidig verdensklasse midtbanespiller, da vi der. Da skal jeg reise en statue av Lingard utenfor huset mitt. Liverpool neste match. Tre kjappe ord før vi går videre. Det ikke helt i form. Tre uavgjorte på rad i alle turneringer, så vidt jeg har skjønt. Må vel vinne for å komme seg opp på topp 4. Det på Old Trafford. Hva tror dere?
Jeg tror vi har masse selvtillit inn i den kampen nå etter dette resultatet vi hadde mot Roma. Og så det en åpen match.
Mm. Og så det jo Roma om ikke så lenge etter det igjen også, så det kan jo bli en slags, jeg vet ikke, om de kommer til å stille med sitt beste lag mot Liverpool eller ikke.
Solskjær gjør jo stort sett det. Ja. Stille med toppa lag uansett hvor kort tid det til neste. Så jeg tipper han kjører full pup, og så satser vi på at United tar den.
Kjapt resultattips før vi gir oss.
2-0 United.
2-1. Ja. Jeg hiver på en 4-1 United, det bare fordi jeg synes det jeg er litt optimistisk jeg nå. Ok, Martin og Fredrik, tusen takk for innsatsen, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne medier.